Os días eu quero saudar moi especialmente a conselleira de Vivenda que este novamente na nosa cidade, vai estar tamén en poucos días aquí, pero aquí eres sempre benvida, quere moito a esta cidade e sobre todo o amor se demostra con feitos. Hoxe estamos dando pasos importantes en que a vivenda, que é un reto importante para o goberno de Galicia, sexa unha aspiración tamén na cidade de Ferrol. Somos unha cidade que está en movimento, unha cidade que está gañando habitantes e, polo tanto, ter vivendas para que esas vivendas, como decía a conselleira, se convertan en fogares, creo que é unha aspiración conxunta da Xunta de Galicia e do Concello de Ferrol, non? Polo tanto, o meu agradecemento polo seguimento tan puntual que está facendo a conselleira dos proxectos en materia de vivenda e de infraestructuras para esta cidade. Efectivamente, creo que en outubro, novembro estábamos aquí, hoxe está empezando esta obra, como van a empezar ao longo deste ano outras obras importantes do Resurbe, non? Creo que este ano vai a ser a gran eclosión do Resurbe. Eso é moi importante para un barrio como o de Ferrol Vello, que é por onde se iniciou a cidade, non? É que prenderá, sen dúbida, está prendendo ese investimento por parte das administracións públicas no investimento privado, non? En Ferrol, con toda a normativa actualizada, moita dela que bebe as súas posibilidades na legislación moi avanzada de carácter autonómico para desbloquear proxectos de rehabilitación, para desbloquear proxectos de vivenda. Estamos aumentando as licencias en materia de rehabilitación máis dun 50% o último ano, polo tanto, hai un maior investimento público, pero tamén hai un maior investimento privado. E así como se consigue, bueno, pois que o conxunto da cidade, xa digo, poida mellorar o seu aspecto, poida rehabilitarse, pero tamén ser un lugar magnífico para vivir, ¿no? Que o que aspiramos. Polo tanto, xa digo, bueno, agradezo ese traballo, por suposto, da conselleira, esos anuncios por parte da conselleira de que, bueno, pois vais, bueno, ao longo deste ano ir avanzando noutros proxectos que teñen que ver con Resurbe. Esa aposta, a máis importante en moitísimos anos, polo Bertón, non? Só nos dous edificios que acabas de relatar estamos falando dun investimento de máis de 10 millóns de euros, non? Con dous bloques de vivendas, non? Polo tanto, hai un investimento importantísimo por parte da Comunidade Autónoma que eu teño que poñer, por suposto, en valor, e xa digo, seguiremos traballando conxuntamente.